Ramastili საუბრებს უსმენს თბილისის დროით 10 საათი და 10 წუთია. გადაცემაში გვსტუმრობს ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მიესალმები ანას, ძალიან დიდი მადლობა.
მაგასალმებით, ნინა, დიდი მადლობა. მიესალმები მსმენელს.
მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. ჩვენ დღეს გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ ციანიდის საქმის განაჩენთან დაკავშირებით. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელებს აქვთ შესაძლებლობა კითხვები დაგვისვან ან გამოეხმაურონ თავიანთი მოსაზრებები იმ საკითხს, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ. 5 სექტემბერს გუშინ დადგა განაჩენი თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა, ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე გამოაცხადა განაჩენი და დეკანოს გიორგი მამალაძეს 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. სასამართლოში ამ საქმეზე დავარვა თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დეკანოს მამალაძეს ბრალად ედებოდა პატრიარქის მთარგმნელ რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადება, რისთვისაც მან მომწამლელი ნივთიერება ციანიდის შეიძინა და ასევე იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა. სასამართლომ ანგარებით მკვლელობის მომზადების მუხლის შურის ძიების მიზნით განზრახ მკვლელობის მუხლით შეცვალა და მამალაძე დამნაშავედ ცნო იარაღის შეძენა შენახვის ნაწილში, თუმცა დანაშაულთა ერთობლიობით და სასჯელის შთანთქმის პრინციპის გამოყენებით სასჯელის სახით და ზომად განისაზღვრა საბოლოოდ 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა. თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც ბრალს არ აღიარებს, სასამართლო პროცესსაც არ დასწრებია. სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან დავიწყებდეთ საუბარს იმ საკითხებზე, რომელზეც გვინდა რომ გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბროთ, მოდით ეკაქევანიშვილის, ჩემ კოლეგის სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც 5 სექტემბრის რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა, რომელიც ამ საქმეს შეეხებოდა, მის მიმდინარეობას 8 თვიან პროცესს და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმართან.
დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავეცნო და დაადგინა, რომ ის შურის ძიების მიზნით გეგმავდა პატრიარქის მთარგმნელ რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობას და რომ ასევე დამნაშავე იყო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენასა და შენახვაში. შედეგი 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 5 სექტემბერს ციანედის საქმეზე მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი სწორედ ამ განაჩენით დასრულდა ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი პროცესი, რომელიც 8 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. დღეს ბესიკ ბუგიანიშვილმა ქართული მართმსაჯულება ანგარებით გააუპატიურა. ასე გამოეხმაურა დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატი გიორგი ფანცულაია მოსამართლის განაჩენს.
შეიძლება ერთი მხრივ ვიღაცას მოეჩვენოს ეს გამარჯვება, თუნდაც 16-დან 20 წლამდე მუხლის 9 წელზე შეცვალა სხვა კვალიფიკაციით, მაგრამ მე გეტყვი რომ ეს არის კიდევ უფრო აბსურდი, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არანაირი ანგარების მოტივი არ აქვს, მაშინ რატო უჩნდება უნივერსიტეტის უცნადება და ამიტომაც მომდენ მას არავის კოლეჯის უცნადება არ კონდა მიზნად.
დეკანოზის კიდევ ერთმა ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა კითხვა, რომ საქართველოში მართლმსაჯულება არ არსებობს.
არეკადრება ჩვენ ქვეყანას ესეთი აი არაფრის მქმელი და არაფრის მკეთებელი ესენი ვერ განსაზღვრავენ ჩვენ მომავალს. ჩვენ დაცვის გარეშე და უფლების გარეშე ვართ. იმიტომ რომ მოსამართლე იგნორირება გაუკეთა კონსტიტუციას, იგნორირება გაუკეთა ევროპის კონვენციებს, იგნორირება გაუკეთა ყველანაირ კანონმდებლობას, რაც კი საქართველოსი არის.
მამალაძის ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ საქმეში არც ერთი მტკიცებულებით არ დგინდებოდა, რომ გიორგი მამალაძე მციანიდი ვინმეს მოსაწამლა შეიძინა. ბრალს არც თავად დეკანოზი აღიარებდა და აცხადებდა, რომ მომწამლელი ნივთიერებების შოუნ ამას თავად შორენა თეთრუაშვილმა დაავალა. სახელმწიფო ბრალდება კი პირიქით მამალაძის ბრალეულობაში დარწმუნებული იყო. როგორც სასამართლოს დასრულების შემდეგ განაცხადა პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა, მათ საქმის მოგებაში ეჭვიც არ ეპარებოდათ.
ბრალდებული ცნობილი იქნა დამნაშავედ 1808 მუხლით გათვალისწინებული ბრალდებით და დადასტურდა ის ფაქტი, რომ იგი ამზადებდა ადამიანის მკვლელობას. ადვოკატებიც ფლებოდნენ იმას, რომ ბრალდება იყო დადასტურებული, თუმცა საჯაროდ ქმნიდნენ სტარ მოლოდინს, რომ ბრალდებული შეიძლება გამართლებულიყო. ჩვენ ველოდით გამამწყნებელ განაჩენს და პირველ რიგში ყარი გამაჯერებელი მტკიცებულებები გვაძლევდა ამ მოლოდინის საფუძველს.
სასამართლოს ხდომას 5 სექტემბერს სასულიერო პირების ის ნაწილიც ესწრებოდა, ვისაც მოსამართლის გადაწყვეტილებამ იმედი გაუცრუა. ხდელმონაზონ ანდრიას შეფასებით, მოსამართლის გადაწყვეტილება სამარცხვინოა მთლიანად მართმსაჯულებისთვის. მისი თქმით, ამ საქმის ბედი თვეების წინ იყო გადაწყვეტილი.
ჩვენ ვამბობთ, რომ არათუ 9 წელი ერთი დღეც ეს იქნებოდა უსამართლო და სახელმწიფო ადმინისტრაცია საპატრიარქოსი ის იერარქების შესაძლოა, რომლებიც გამოიკვეთნენ ამ შემთხვევაში შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებად საზოგადოება მათ არაპატებს ამ უსამართლობას.
გავხსენოთ, რომ დეკანოსი გიორგი მამალაძე პროკურატურამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავა. ის ბერლინში მიემგზავრებოდა, სადაც იმხანად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს უკეთებდნენ ოპერაციას. იმ დროს გერმანიაში იმყოფებოდა პატრიარქის მთარგმნელ რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილიც. პროკურატურამ სწორედ მაშინ გააავრცელა ცნობა, რომ დეკანოზის ბარგში მომწამლელი ნივთიერება ნატრიუმის ციანედი იპოვეს. მოგვიანებით პროკურატურამ განმარტა, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას გეგმავდა. 5 სექტემბერს დეკანოზ გიორგი მამალაძის საქმეზე მოსამართლის განაჩენს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი. ომბუდსმენმა განაცხადა, რომ ამ გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა. და რომ სახალხო დამცველის მონიტორინგმა ძიების პროცესში არაერთი დარღვევა აღმოაჩინა.
თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე შეუზღუდეს დაცვის მხარეს უფლება მოეპოვებინათ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბარგის ამოღებისა და დაკავების ამსახველი ვიდეომასალა. გაუგებარია თუ ვისი პერსონალური მონაცემების დაცვას ისახავდა მიზნად სასამართლო, როდესაც პროცესი მთლიანად იყო დახურული და ადვოკატებს გაუთქმელობის ხელწერილი ჰქონდათ დადებული. გაუგებარია თუ რატომ წარმოადგენდა პერსონალური მონაცემების დაცვა მოცემულ შემთხვევაში სამართლიანი სასამართლოს უფლების უპირატეს ინტერესს, როდესაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება სასამართლოში მონაცემთა დამუშავებაზე.
თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე 5 სექტემბრის სასამართლოს ხდომას არ დასწრებია, დაცვის მხარე ამ საქმის ასე დასასრულს არ ურიგდება, ადვოკატები გეგმავენ, რომ გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ. როგორც ისინი აცხადებენ, თუ საჭირო გახდა ბრძოლა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც გააგრძელებენ.
ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ 5 სექტემბერს რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამისთვის მომზადებული სიუჟეტი. რადიო თავისუფლებას უსმენთ 10 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით. საუბრობთ დილის პროგრამაში, დილის საუბრებში. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, გაქვთ შესაძლებლობა გამოგვეხმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ სტუმარს. როგორც სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი ამბობს, სასამართლო მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა და ამას ასკვნის პროცესზე დაკვირვებით და იმ მონიტორინგის შედეგად, რომელსაც ის აწარმოებდა და ის იყო ერთადერთი დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, უწყების წარმომადგენელი, რომელიც საქმის მონიტორინგს ახორციელებდა, პროცესები დახურული იყო, შესაბამისად სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებს არ გქონდათ საშუალება, რომ თვალი მიგედევინებინათ უშუალოდ სასამართლო დარბაზში მიმდინარე პროცესისთვის. მაგრამ მაინც გაქვთ შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, გამოიტანოთ დასკვნებით, შესაბამისად შეაფასოთ პროცესი, რომელიც წარიმართა 8 თვის განმავლობაში. მოდით პირდაპირ ასე გითხოთ, აი რა შეგვიძლია თქვათ, რა შეგიძლიათ თქვათ ანა პროცესზე დაკვირვებით.
ნინო, ნამდვილად სწორი აქცენტი ამ ეტაპზე ფოკუსის დასმა პროცესზე, როგორც დახურულ სასამართლო პროცესზე, ასევე მთელი მოვლენებზე, რომლებიც ამ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს მიღმა სხვადასხვა ფორმატებში მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ ამ ეტაპისთვის ჩვენ არა გვაქვს დასაბუთებული განაჩენი და ბუნებრივია წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით დოკუმენტი, რომელიც ჯერ არც კი შექმნილა, ვერ დაექვემდებარება შეფასებას. განსხვავებით მაგალითად კაბელების საქმისგან, როდესაც საიას შესაძლებლობა ჰქონდა მყისიერად ჩამოეყალიბებინა შინაგანი რწმენა როგორც ორგანიზაციას, რომ ეს იყო დაუსაბუთებელი და უკანონო განაჩენი, სადაც ჩვენ ვიცავდით ერთ-ერთ ბრალდებულს და შესაბამისად წვდომა გვქონდა ყველა მასალაზე საქმეში. ამ საქმეზე ჩვენ არა გვაქვს საქმის მასალები, არა გვაქვს განაჩენი, შესაბამისად შინაარსობრივად ჯერჯერობით ნადრევი იქნება მსჯელობა. მაგრამ ნებისმიერი საქმე და სასამართლო პროცესი შედგება ორი თანაბრად მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან. ერთი ეს არის შინაარსი, მეორე ეს არის პროცესი. და ძალიან ხშირად სწორედ ის ხარვეზები და პრობლემები, რომლებიც ფიქსირდება პროცესის დროს, არის დამანგრეველი ეფექტის მქონე სწორედ განაჩენის სამართლიანობის აღქმაზე. იმიტომ რომ თუ პროცესი არ არის გამჭვირვალე, თუ პროცესი ვერ ქმნის ერთის მხრივ მხარეებში და ამ განსაკუთრებით ბრალდებულს გულისხმობ, ბრალდებულში და მისი დაცვის მხარეში და მეორეს მხრივ ფართო საზოგადოებაში ნდობას, რაც არ უნდა დაიწეროს შემდეგ განაჩენში და როგორც არ უნდა შეეცადოს მოსამართლე, რომ პოსტფაქტუმ შექმნას ეს ნდობა, ნდობა, ეს ნდობა უკვე არის შელახული, მას ძალიან სერიოზული ჩრდილი უკვე მიადგა.
რა ხო, აი რა შეგვიძლია პროცესთან, პროცესის უნდობლობას რა აძრავს?
თავიდანვე ფაქტურად პირველივე წუთებიდანვე, როგორც კი საზოგადოებისთვის ეს ინფორმაცია გახდა ცნობილი, ინფორმაცია საზოგადოებას მიეწოდა ცალმხრივად და მაშინვე დაირღვა ბრალდებულის უდანაშაულობის პრეზუმფცია, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და გასაფრთხილებელი უფლება ნებისმიერ ადამიანის, რომელსაც იცავს ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია. ანუ ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციის უპატივცემულობით დაიწყო ამ საკითხზე მსჯელობა საჯარო სივრცეში. შემდეგ ჩვენ არაერთხელ ნახეთ მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები, რომლებმაც თავიდან სრულიად სხვა მიმართულებით შექმნა საზოგადოებრივი აზრი და შექმნა ცალმხრივად. მე ვნახეთ, რომ პირები, რომლებსაც არანაირი სამართლებრივი და ოფიციალური სტატუსი ამ საქმეში არ ქონდათ და არც შეიძლებოდა ჰქონოდათ, აკეთებდნენ ცალმხარეს განცხადებებს. და ამას ერთოდა ისიც, რომ დაცვის მხარე შებოჭილი იყო გაუთქმელობის ხელწერილით და მას არანაირი ღია შესაძლებლობა საზოგადოებისთვის იმავე დოზით მიეწოდებინა თავისი პოზიციები, რომ საზოგადოებას წვდომა ქონოდა ორ განსხვავებულ წყაროსთან და მერე თავად გამოეტარა გადაწყვეტილება, რომელს უფრო ენდობოდა, ეს შესაძლებლობა თავიდანვე იყო მოსპობილი დაუსაბუთებლად და კანონის ბოროტად გამოყენებით. ეს არის იმდენად სერიოზული მხარვეზები პროცესის, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ რა ტიპის განაჩენს არ უნდა წავიკითხოთ? ამ განაჩენის მიმართ აპრიორი უკვე საზოგადოება განწყობილია უნდობლობით, იმიტომ რომ პროცესმა, იმიტომ რომ სასამართლომ დახურვით და იმ ხარვეზებით, რაზეც საუბრობდი, ვერ უზრუნველყო, რომ პროცესის მიმართ გაჩენილიყო ნდობა. ამ საქმეზე მე ვეთანხმები სახალხო დამცველის დასკვნას და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ის იყო ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელსაც დაშვება ჰქონდა და კიდევ კარგი, რომ მას მაინც ჰქონდა ეს დაშვება და ეს სწორია, სწორედ ამიტომ არსებობს ეს ინსტიტუცია. მაგრამ მეტი შესაძლებლობა უნდა ჰქონდა სამოქალაქო სექტორს და შესაბამისად საზოგადოებას და მედიას გაეშუქებინა პროცესები. ბუნებრივია, ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს შესაძლებლობას, რომ გარკვეული კატეგორიის პროცესები დაიხუროს, მაგრამ აქ პრობლემა შეიქმნა, როცა სრულად დაიხურა ყველა პროცესი.
გაქვთ
არათქვათ
მოსაზრება დახურვის აუცილებლობასთან დაკავშირებით, ანუ რითი ხელმძღვანელა, რითი შეეძლო ხელმძღვანელა მაგალითად
სამართლებრივი საფუძველი ამ პროცესის სრულად დახურვას არ ქონდა. ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ პროცესის ან გარკვეული მტკიცებულებების ნაწილი შეიძლება ვარაუდის დონეზე ყოფილიყო იმგვარი, რომ საჭიროებდა გარკვეული ნაწილი დახურვას, მაგრამ სრულად გაუმართლებელია და დაუსაბუთებელი, როცა მთელი პროცესი იხურება განსაკუთრებით იმ უზარმაზარი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობდა. და რომ შევაჯამოთ თავარი პრობლემა ამ საქმის. კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ ჩვენ ვნახეთ, რომ სასამართლო ხელისუფლებამ თავის მთავარ ფუნქციას ამ საქმეშიც ვერ გაართვა თავი. რა არის სასამართლოს ფუნქცია? სასამართლოს ფუნქცია არის სწორედ ასეთ საქმეებში, სადაც უკიდურესად გაყოფილია საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც არის სენსიტიური, სადაც რთულია სიმართლის დადგენა და ნდობის მოპოვება. სწორედ ასეთი საქმეების დროს გვჭირდება ჩვენ სასამართლო ხელისუფლება, რომელს გადაწყვეტილებასაც შეიძლება ვიღაც დაეთანხმოს, ვიღაც არა, მაგრამ ყველა იყოს გამსჭვალული პატივისცემით და ნდობით. ამ საქმეში, ისევე როგორც სხვა არაერთ გახმაურებულ საქმეში, სწორედ ეს ვერ მოახერხა სასამართლომ, რომ ისე წარემართა პროცესი, ისე დაეგეგმა და წარემართა პროცესი, რომ საზოგადოებას ნაცვლად იმისა, რომ ეს საქმე კიდე უფრო პოლიტიზირებული, კიდე უფრო ბევრი კითხვის ნიშნის ქვეშ დამდგარი გამხდარიყო, ჩამოეშორებინა მისთვის ეს სენსიტიური კონტექსტი და სამართლებრივი და ფაქტობრივი გარემოებებზე დაყრდნობით გამოერკვია რა მოხდა. ეს სასამართლომ სამწუხაროდ ვერ მოახერხა. ეს არის სასამართლოს ძირითადი ფუნქცია, თორემ ჩვეულებრივ საქმეებში, აი ტრივიალურ საქმეებში, სადაც საალიმენტო დავა ან ფანჯრის გაჭრას ეხება საქმე, გასაგებია, რომ სასამართლოს არ აქვს ასეთი დიდი სიმძიმის ტვირთი. მაგრამ დამოუკიდებელი სასამართლო ჩვენ გვჭირდება სწორედ იმისთვის, რომ ზგავსი საქმეები გაიმიჯნოს პოლიტიკისგან, კულტურულ, სოციალური სენსიტიური კონტექსტებისგან და ჩვენ ვიცოდეთ სამართლებრივი და ფაქტობრივი სიმართლე და ეს ამ შემთხვევაში ვერ მოხდა.
კი ბატონო, არ არსებობს ჯერჯერობით მოსამართლის მიერ გამოცემული დაუშვათ დასაბუთება იმისა თუ ორი საფუძველზე შეცვალა დაუშვათ მუხლი, რომელიც ასევე სადაოა. შეგიძლიათ აი მაინც აი რისი თქმაც არის შესაძლებელი დაუშვათ ამ ეტაპზე მუხლის ცვლილებასთან მიმართებით თქვათ თქვენი პოზიცია თუ
მე მაინც თავს შევიკავე როგორც იურისტი, იმიტომ რომ ყოველთვის უფრო პროფესიონალური მიდგომა დაეყრდნო კონკრეტულ დოკუმენტებს, ნახო მტკიცებულებები რის გამოც მოხდა მუხლის ცვლილება და როგორ გაამართლებს სასამართლო თავად ამ გადაკვალიფიცირებას. თუმცა კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ აი ის ზიანი, რომელიც პროცესის არასწორად წარმართვა მიაყენა, განაჩენს მთავარი სიმძიმის ცენტრი მაინც აქ არის და არა განაჩენში, იმიტომ რომ როცა საზოგადოებაში უკვე არსებობს უნდობლობა, აქ პროკურორი საუბრობდა და აღნიშნავდა, რომ დაცვის მხარემ შექმნა ისეთი განწყობა და მოდინებია. სწორედ ამიტომ მართებს სასამართლოს იყოს უკიდურესად კეთილგონი და სწორედ ეს რისკი ააცილოს პროცესს, რომ ვერც ერთმა მხარემ ვერ შეძლოს მანიპულირება ან მეორისთვის დაბრალება მანიპულირებს. ამისთვის არსებობს პროცესი და ამისთვის არსებობს სამართლიან სასამართლოს უფლება, რომელიც არის ერთ-ერთი უდიდესი მონოპოლარი ზოგადად ადამიანის უფლებათა განვითარების ისტორიაში. ამიტომ აქ დაცვის მხარეზე ტვირთის გადატანა ძალიან უსამართლოა, მაშინ როდესაც თავად სასამართლომ და მათ შორის ასევე პროკურატურამ ნაჩქარები და არასწორი და
აი პროკურატურის თემა მიდაც გამოყვა, ასე ვთქვათ, რასაც ახალხო დამცველიც ეხმაურებოდა უშუალოდ ძიების პროცესში და უშუალოდ აღმოჩენილი ხარვეზები, მათ შორის აეროპორტში დაკავების ფაქტი და ასე შემდეგ. ანუ პროკურატურის საქმიანობის შეფასება თუ შესაძლებელი.
ამ რა თქმა უნდა და ძალიან სწორი და მნიშვნელოვანია, რომ პროკურატურა როგორც აქტორი ამ საქმეში არ დაქურჩეს ყურადღების მიღმა, მაინდრო მარტო სასამართლო არ არის ის, ვინც წოდავს
პროკურატურა მივიდა სასამართლომდე.
დიახ, სწორედ როგორი გამოძებული საქმე მივა სასამართლომდე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და პროკურატურაც ამ საქმეში მოქმედებდა კიდევ ერთხელ იყო ნადრევი განცხადებები და მთავარი პროკურორის განცხადება მაგალითად, რომელიც ასევე პრობლემური იყო უდანაშაულობის თვალსაზრისი, პრეზუმციის თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე სწორედ პროკურატურამ გამოიყენა გაუთქმელობის ხელწერილი როგორც ინსტრუმენტი იმისა, რომ თავიდანვე საზოგადოებრივი აცდელობა იყო ყოველ შემთხვევაში ამის, რომ საზოგადოებრივი აზრი ცალმხრივად განვითარებულიყო. სწორედ პროკურატურის ინიციატივა და მოქმედებები იყო ეს და ჯერ კიდე სასამართლო მაშინ არ იყო ჩართული ამ საქმეში და ბუნებრივია, რომ თვითონ საგამოძიებო უწყების არასწორმა და რიგ შემთხვევებში უკანონო და დაუსაბუთებელმა მოქმედებებმაც მიაყენა ჩრდილი ამ საქმის მიმართ საზოგადოების ნდობას. პროკურატურაზეც არის, რა თქმა უნდა, იგივე ტვირთი, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ინსტიტუციებზე ვსაუბრობთ, პროკურატურაც და საგამოძიებო ორგანოც მაგისთვის არსებობს, რომ თავიდანვე შექმნას ნდობა და ის აწარმოოს გამოძიება და იმ დოზით და იმ ფორმით გასცეს ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც საზოგადოებას ნდობით აღჭურავს, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ნახეთ კიდევ ერთ საქმე, როდესაც ყველა ახალი ინფორმაცია, რომელიც ჟღერდებოდა, ნაცვლად ნდობის შექმნისა უფრო მეტ უნდობლობას
იწვევდა. და ორი მთავარი კითხვასაც შეიძინა, ასე ვთქვათ, ამ
საზოგადოებას.
კი, და ამაზე ცალკე პროცესი მიმდინარეობს, რომლის თაობაზეც ასევე ჯერჯერობით საზოგადოებას ბუნდოვანი წარმოადგენა.
კიდევ ერთი, ვთქვათ, რაც ასე რომ ვთქვათ, ნიუანსი, რომელიც ახალი არ არის ქართული საზოგადოებისთვის და სამწუხაროდ გაგრძელდა ისევ ეს ბანკიერი ტრადიცია, არის აი ამ ფარული ჩანაწერებით საზოგადოებრივი აზრის შექმნის მცდელობა, რაც ძალიან სერიოზული პრობლემაა, რა თქმა უნდა, არის.
თუმცა სიცხადე შეიტანა თუ არა ამ ფარულმა ჩანაწერებმა საქმეში, კიდე ცალკე საკითხია.
იმიტომ რომ დაცვის მხარე მუდმივად აპელირებდა, რომ ეს იყო ნაწილობრივი კადრები და იყო სრული მონაკვეთი.
აი, ნაბოთი შეგხედეთ. უნდა გაგაცვეთინოთ საუბარი რამდენიმე წუთი, თქო ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ახალი ამბების გამოშვებით სოფოვასაძე შემოგვერთდება რამდენიმე წუთში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ 10 საათი და 29 წუთია ჯერჯერობით ზუსტად ნახევარზე სოფოვასაძე იქნება ჩვენთან ერთად. მე გეტყვით რომ ანანაცვლიშვილი გვსტუმრობს ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს გადაცემაში მასთან ერთად ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე ვსაუბრობთ.
შეუნებოთეს მთაზე ხანძარს ამდრომდე ბძვიან სტიქიის ზონაში კვლავ დაკვამლიანება. ავითარება საკონტროლებს სამაშველო სამსახური დილიდან ჩართული ავიაცია და ცოცხალი ძალა ამ დროისათვის შეუნებოთეს მთაზე. ცეცხლის ახალი კერა არ დაფიქსირებულა. ცეცხლის ჩაგრობით სამუშაოებში ჩაერთვება თურქული ვერტმფრენიც. სპეცტექნიკის შესაყვანად ტყეში გაჭრილია 3 კილომეტრიანი გზამეხანძრეები. ხანძარს ებრძოდნენ შუახევის რაიონის სოფელ წელეთაში, თუმცა მაშველებმა ცეცხლის ლიკვიდირება მალევე შეძლეს. არსებული ინფორმაციით დამწვარია წელეთას ტყის 80 კვადრატულ მეტრამდე. საგანგებო შტაბში დილიდან სხდომა გაიმართა, რომელსაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე ხელმძღვანელობს. კახეთში კოხტას მთის ფერდობზე ხანძარს ამდრომდე აქრობენ. დილიდან განაახლა მუშაობა ავიაციამ. დღეს ცეცხლის ჩაგრობის სამუშაოებს ერთი ვერტმფრენი აწარმოებს. სარკულზე მობილიზებულია ცოცხალი ძალა. ავიაციას დღეს პრობლემები არ ჰქონია. სოფელ ართანას ტყის ერთ ფერდობზე ცეცხლის ღია კერა ჩამქრალია. მეორე ფერდობზე კი ცოცხალი ძალა ადგილზე ცდილობს კერების ლოკალიზებას. დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატები სასამართლოსგან დასაბუთებული გადაწყვეტილებას ჩაბარებას ელოდებიან, რის შემდეგაც დაცვის მხარე 9-წლიანი პატიმრობის შეფარდებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის აზრით კი ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა. მის განცხადებას შეაღწერილია 7 თვის განმავლობაში წარმოებული დაკვირვების შედეგები და ნათქვამია, რომ გამოძიების მიმდინარეობისას მომხდარმა დარღვევებმა გავლენა მოახდინა საქმის სასამართლო განხილვასა და ბრალდებულსა და ადვოკატებს ხელი შეუშალა დაცვის სრულყოფილად განხორციელებაში. გამოძიების პირველივე დღიდან უდანაშაულობის პრეზუმციისა და მხარეთა თანასწორობის უფლების დარღვევა მხოლოდ დასაწყისი აღმოჩნდა არაერთი ხარვეზისა, რომელთაც მოგვიანებით იჩინეს თავი ვკითხულობთ განცხადებაში, სადაც ასევე გაკრიტიკებულია სასამართლო პროცესის სრულად დახურვის გადაწყვეტილება. სასამართლო მკვლელობის მომზადებაში დამნაშავეცნო დეკანოზი გიორგი მამალაძე და მას 9-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენის ახმად მამალაძე ამზადებდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მდივნის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას.
ათი საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ თავისუფლების დილის პროგრამას. დილის საუბრებს ნინო ხარაძე უძღვები გადაცემას. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს ანანაცვლიშვილი, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მასთან ერთად ვსაუბრობთ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის სასამართლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 2988327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გამოგვეხმაურეთ 11 საათამდე ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. მანამ სანამ ნანასთან განვახლებდეთ საუბარს, ეთერში მუსიკის დროა და მუსიკის შემდეგ ისევ ვაგრძელებთ საუბარს ანანაცვლიშვილთან ერთად.
I see a picture in a frame. I see a face without a name. Riding alone on an empty train. Broken hearts, leaves are falling in the park. Every day is a question mark. Where are you? Dressed in white. Waiting for the morning light. Where are you?
დავბრუნდით ეთერში. თბილისის დროით 10:00 და 35:00-ია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს. ნინო ხარაძე უძღვება პროგრამას. გადაცემაში გვსტუმრობს ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მასთან ერთად ვსაუბრობთ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის სასამართლო პროცესთან მიმართებით და განვაგრძობთ საუბარს ანასთან გადაცემის პირველ ნაწილში ახალემბების გამოშვებამდე. ვსაუბრობდით პროკურატურის მონაწილეობაზე და ძიების პროცესზე და მათ შორის ანა მახსენა ასევე ფარული ჩანაწერების გამოყენების შემთხვევა, ასე თქვა, ამ საქმესთან მიმართებითაც ანაგზე თანაცვლელებ. ხო, როგორი იყო როლი და როგორ წარმართა გამოძიება პროკურატურა?
დიახ, ანუ კიდევ ერთხელ რომ მიუბრუნდეთ უშუალოდ პროკურატურის როლს, მისი წვლილიც იმ შექმნილ საერთო გაუგებრობაში და საზოგადოებრივ უნდობლობაში ამ საქმის გამოძიების და სასამართლო განხილვის მიმართაც არის არანაკლებ დიდი, ვიდრე სასამართლოს, იმიტომ რომ ეს ორი უწყება, ორივე პასუხისმგებელი უნდა იყოს წესით იმაზე, რომ რაც არ უნდა სენსიტიური, რაც არ უნდა რთული, რაც არ უნდა პოლიტიზირებული თუ სხვა თვალსაზრისით სენსიტიური იყოს საქმე, ჩამოაშოროს მას ამ ტიპის ელემენტები და საზოგადოებას დასაბუთებულად, დამაჯერებლად წარუდგინოს ფაქტობრივ სამართლებრივ
სიტუაციას. შეიძლება დაგვიწერება, რომ პოლიტიზირებული იყო, რაც არ უნდა პოლიტიზირებული იყოს, რაც არ უნდა სენსიტიური.
ეს კიდე უფრო ფართო თემაა, ვიდრე წმინდა სამართლებრივი შეფასება. გარკვეული თვალსაზრისით ალბათ შეიძლება აქ გამოვიყენოთ სიტყვა პოლიტიზირება, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ კულტურულ პოლიტიკურ რეალობაში, სადაც ეკლესია ყველა შემთხვევაში სამწუხაროდ, და ეს არ არის სწორი, არც ეკლესიო პრინციპებიდან გამომდინარე და არც აერო სახელმწიფოს პრინციპებიდან გამომდინარე, ეკლესიის თემა ხშირად არის სწორედ პოლიტიზირებული თემა, იმიტომ რომ ამას გავსად არაერთი სხვა მაგალითად პოსტსაბჭოთა ქვეყნისა, საქართველოშიც ეკლესია რიგ შემთხვევაში არის ინსტრუმენტი, თემა, ობიექტი ან სუბიექტი პოლიტიკური თუ ნახევრად პოლიტიკური თამაშების. აქედან გამომდინარე და რადგანაც ამ საქმეში თავიდანვე კიდევ ერთხელ სწორედ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები ჩაერთვნენ თავიანთი ძალიან ბუნდოვანი და დამაბნეველი განცხადებებით, რომლებიც ამავე დროს უდანაშაულობის პრეზუმფციას არღვევდა, კი შეგვიძლია ვთქვა, რომ საქმეს თან ახლდა პოლიტიკური ელემენტიც და პოლიტიზირების, საქმის პოლიტიზირების მცდელობაც.
კი ბატონო, და ფარული ჩანაწერები საქმის, ასე ვთქვათ, როგორც მტკიცებულება, ასე იყო გამოყენებული, შეიტანა თუ არა სიცხადე ამ თავისთავად, ასე ვთქვათ, სათ არასამართლებრივად მოპოვებულმა ფარულმა ჩანაწერებმა, თუ პირიქით შექმნა უფრო მეტი ბუნდოვანება საქმეში?
თავისთავად ერთი ცალკე აღებული მტკიცებულება არ არის არასდროს საკმარისი, არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. განაშენი უნდა ემყარებოდეს მტკიცებულებათა ერთობლიობას, ამიტომ რაც არ უნდა ძლიერ მტკიცებულებად მიაჩნდეს ვინმე ერთი კონკრეტული მტკიცებულება, ის არ უნდა იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ გამომტყუნებელი განაჩენი იყოს გამოტანილი. და სწორედ იმიტომ, რომ ამ თვითონ ამ მტკიცებულების წარმომავლობასთან, ავთენტურობასთან, სრულყოფილებასთან მიმართებაში რამდენად იყო ეს სრული საუბარი თუ კონტექსტიდან ამგლეჯილი ფრაზები, ამაზე მუდმივად მიმდინარეობდა დებატები და დასვის მხარე აყენებდა ამას სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ, და იმიტომ რომ მთელი რიგი სხვა მნიშვნელოვანი კითხვები საქმეში არის პასუხგაუცემელი, რა თქმა უნდა ერთიანობაში ეს მტკიცებულება სხვა მტკიცებულებთან ერთად, რა თქმა უნდა ნაცვლად იმისა, რომ გაამყაროს განაჩენი ხსნის არაერთ კარს კითხვის ნიშნებისთვის.
კი ბატონო, ანა, მთლიანობაში როგორ შეგვიძლია შეოფასოთ, თქვენ რამდენჯერმე გაუსვით ხაზი ჩვენი საუბრის განმავლობაში, ზოგადად სასამართლოს როლს და იმას, რომ ის ვერ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი, რომელიც მართლმსაჯულების აღსრულებას მოემსახურებოდა, დააზარალა თუ არა ერთის მხრივ სასამართლოს რეპუტაციაც და მეორეს მხრივ საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, ახმაც საქმის მიმართ და ზოგადად საზოგადოების დამოკიდებულება სასამართლოს და ასევე სხვა ინსტანციების მიმართ, რომელიც ფიგურირებდა ამ საქმეში?
კი, ეს ძალიან საინტერესო საქმეა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გადაჭრულია საერო და სასულიერო იერარქიები და საზოგადოებრივ სამსჯავროზე ამ საქმემ გამოიტანა ბევრი ისეთი თემა, რომელიც შეიძლება ადრე ასე ღიად და გაბედულად ვერ იყო საზოგადოებრივი განსჯის საგანი. სასამართლოს თემა რომ ამოვწუროთ, ბუნებრივია ასეთ საქმე, როდესაც მიდის სასამართლოში, სასამართლოს მოეთხოვება ორმაგად და სამაგად უფრო მეტი წინდა ხედულება, კეთილსინდისიერება და კანონის ზედმიწევნით დაცვა და განსაკუთრებით მაღალი სტანდარტით მოქმედება, იმიტომ რომ ამ ტიპის საქმეებში არსებობს ძალიან სერიოზული რისკი, რომ არა მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის მიმართ მართლმსაჯულების აღსრულება დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, არამედ ზოგადად ინსტიტუციის მიმართ სანდაობა. და როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ საქმეში სასამართლომ ეს ტესტი ვერ ჩააბარა. ახლა რა შეეხება მეორე მნიშვნელოვანი,
სანამ მეორეზე ყოთ აქვე გკითხავთ, მინდა რომ გკითხოთ და არ გამომრჩეს, რამდენად აღმოჩნდა ზოგადად სასამართლო აი ამის გავსი კონტექსტის, ასე ვთქვათ, საქმის გამოძიებისთვის, სადაც ეკლესია მონაწილეობდა?
კი, სწორედ აი ამ ეს იყო ჩემი მეორე თუ პირველი, არ ვიცი, როგორ არის უფრო რეალური დალაგება მნიშვნელობის მიხედვით, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია, რომელიც ფიგურირებდა და რომელიც შესახებაც საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგო ვიდრე აქამდე ვიცოდით, თუმცა ესეც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ეს ინსტიტუციაც თავის მხრივ არის ძალიან ჩაკეტილი საზოგადოებისთვის ტაბუირებული თემებით, გაუმჭვირვალე სახსრებით, მატერიალურ სახსრებს გულისხმობ, გაუგებარი ძალთა ბალანსით და ასე შემდეგ. და ამ საქმემ ეს ინსტიტუციაც უფრო გამოიყვანა მზის სინათლეზე, ვიდრე ის აქამდე იყო. მაგრამ სამწუხაროდ, და აქ წალი არ გაუვა რომ ეს მხოლოდ სამწუხაროა, იმიტომ რომ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ მოგწონს არ მოგწონს, ვეთახმობით არ ვეთახმობით, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ქვეყანაში, სადაც ინსტიტუცია, რომელიც ყველაზე მაღალი საზოგადოებრივი დობით სარგებლობს, ეს ინსტიტუცია
წლებია უკვე
უკიდურესად არასიმპატიურად, რბილად რომ ვთქვათ, გამოიყურება მთელ ამ პროცესებში, და რაც საზოგადოებამ ნახა ფრაგმენტები, რა თქმა უნდა, და მოისმინა იქ არსებული შიდა დაპირისპირებების, ამ დაპირისპირებების უკიდურესად მატერიალური და არამსოფხედველობრივი თუ ღირებულებითი თუნდაც საფუძვლების შესახებ, ნამდვილად არ არის სასარგებლო თავად ამ საზოგადოებისთვის, რომელიც ასე ძალიან ენდობა ეკლესიას და რომელსაც, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა საზოგადოებას, სჭირდება ინსტიტუციები რომ ენდოს. ჩვენი და აი რომ გავშალოთ ეს საქმე მთლიანად, კიდევ ერთხელ აჩვენებს პრობლემას, რომ ჩვენი სახელმწიფო და საზოგადოება მწვავე კრიზისს განიცდის სანდო ინსტიტუციების თვალსაზრისით. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ვერ ვენდობით და ობიექტურად ვერ ვენდობით სახელმწიფო ინსტიტუციებს, გამოძიებას, სასამართლოს, მაგრამ მეორეს მხრივ არც თქვათ სასულიერო ინსტიტუციები არ გვთავაზობს ჩვენ ისეთ სახეს, საკუთარი თავისა და ისეთ მოქმედებებს, რომ აქეთ მაინც შეიქმნას გარკვეული საბაზისო ნდობა, რომელიც ყველა ადამიანს სჭირდება იმისთვის, რომ მას კონდეს რაღაცა სტაბილურობის და დაცულობის განცდა. და განსაკუთრებით რთული არის ალბათ ეს მომენტები იმ ადამიანებისთვის, ვინც ძალიან რელიგიურია და ძალიან ნდობით არის აღჭურული ეკლესიის მიმართ. ამიტომ ჩემთვის ესეც იყო ნიშანდობლივი, თუნდაც ის კადრები, რომლებიც ეხებოდა სინოდის ხდომას და ის აღჭურვილობა, რომლითაც მაღალი იერარქები იქ გამოცხადნენ, ხო, მანქანებზე მაქვს საუბარი და ასე შემდეგ, ის განცხადებები, რომლებსაც რიგ შემთხვევებში აკეთებდნენ, მთლიანად სახე, რომელიც ამ საქმემ ნაწილობრივ ეკლესიის გამოაჩინა, არის უაღრესად არასიმპატიური, ისევ ამ ტერმინით შემოვიფარგლები, და ესეც ალბათ საჭიროა, რომ გახდეს საზოგადოებრივი განსჯის საგანი. იმიტომ რომ ნებისმიერ ღია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ინსტიტუცია, მითუმეტეს ინსტიტუცია, რომელიც საკმაოდ მსხვილ კონტრიბუციას იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, არ უნდა იყოს საზოგადოებრივი განსჯის თვის ტაბუდადებული თემა. ჩვენ მოქალაქეები ვიხდით საკმაოდ სერიოზულ თანხებს ბიუჯეტში და ამ თანხებიდან საკმაოდ სერიოზული წილი მიდის სწორედ ეკლესიაში. და ხედავთ რომ იქ თურმე ამ თანხების ირგვლივ შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის კონფლიქტები.
როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებზე საუბრობთ, განცხადებების ასე თქვათ განწყობა როგორ იყო, რომ არ დაზარალებულიყო მაგალითად ეკლესიის იმიჯი და ირო პროცესის დაკვირვება, რასაც რა შეგეძლებას გიქნით. თუ
ალბათ ხო, აი ესეც ახაც არის განცხადებული
სეკულარული სახელმწიფო ასე თქვათ პრინციპებიდან გამომდინარე, როგორ უნდა დავინახოთ სასამართლო პროცესი, გამოძიების პროცესი, რომელიც წარიმართა.
ჩვენ ზოგადად სეკულარიზმი არის პრობლემური თემა და მათ შორის ამ ზაფხულში გაკეთებული რამდენიმე განცხადება, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის განცხადება ძალიან სერიოზულ პრობლემას ქმნიდა იმ გადასახედიდან ჩვენ და ჩვენი ხელისუფლება თავს სეკულარული სახელმწიფოს ხელისუფლება დაღიქვამს. თუ აქვს მას სენტიმენტები, რომელიც როგორც ინდივიდს ყოველს გვაქვს უფლება კონდეს, მაგრამ როგორც საჯარო მოხელეს და როგორც პოლიტიკოს და როგორც ხელისუფლებას ჩვენ ამისგან დისტანცირებული უნდა ვიყოთ. აქ გავაფართოვებ თემას, მათ შორის კარგად ჯდება საერთო და ფართო სურათში თუნდაც ის ქართული მარშის თემა და ის მესიჯები, რომელსაც რიგ შემთხვევებში საერთო თუ სასულიერო ხელისუფლების წარმომადგენლები აშღერებენ და ზოგჯერ ეს არის ღია წახალისება, მსგავსი ტიპის ულტრანაციონალისტური ჰომოფობიური ქსენოფობიური სენტიმენტების, რიგ შემთხვევებში ეს არის არაპირდაპირი მხარდაჭერა, რომელიც ასევე პრობლემას ქმნის. მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვი, რომ ჩვენ როგორც ინდივიდებს ყველას გვაქვს უფლება, გქონდეს რწმენა ამა თუ იმ ინსტიტუციის, ამა თუ იმ პირის, ამა თუ იმ რელიგიის მიმართ და მე პიროვნულად ყოველთვის განსაკუთრებით არ მომწონს და ხშირად საჯაროთაც ვუპირისპირდები, როდესაც მიმდინარეობს ქილიკი რელიგიურ ნიადაგზე და რა გარკვეულ კატეგორიას ახასიათებს, რაღაც დაცინვაც კი მორწმუნე ადამიანების, ეს ყოველად მიუღებელია, მაგრამ ასევე მიუღებელია, როდესაც საჯარო პირები თავიანთ პირად უაღრესად ინტიმურ, მე მიმაჩნია რომ რელიგია არის ინტიმური სფერო და ადამიანის ძალიან შინაგანი ნაწილი, რომელსაც ადგილი არ უნდა ქონდეს საჯარო სივრცეში. მე ეს რელიგია წამს, ის რელიგია წამს, თუ საერთოდ არ მწამს არც ერთი რელიგია და ათეისტი ვარ, ჩემი პირადი და რელიგიური ცხოვრება და შეხედულებები სრულად უნდა იყოს გამიჯნული ჩემი საჯარო საქმიანობისგან. ეს უპირველესად არის სეკულარული სახელმწიფოს ხელისუფლების მოვალეობა და ნაწილობრივ ციანდის საქმემაც გამოამშხავნა აი ამ სხვა განცხადებებთან და кейსებთან ერთად, რომელზეც ვისაუბრე, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა ასევე ამის გამიჩნის.
კეთილი მსმენელი გველოდება ხაზზე. ისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა კალბატონ ნინო.
მოგესალმებით ეთერში.
გამარჯობა კალბატონ ანი.
მოგესალმებით.
კალბატონ ანი, რა მაინტერესებს ის? აი იმ ფაქტზე რაც ვაკეთებს აპელირებას, მაგალითად ეკლესიის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ან კიდევ კონტრიბუციასთან დაკავშირებით, როდესაც აი აიღეთ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც არც რეინტიმული უნდა ქონდეს, არც არაფერი, იღებს 45 მილიონს. საპატრიარქო საქართველოს საპატრიარქოს ეკლესია საქართველოს მოსახლეობის 3 მილიონ ნახევრიდან მინიმუმ 2 მილიონი ნახევარი მართლმადიდებელი მორწმუნე აბარია და მისი ბედი. თუ საქართველოს საპატრიარქო რაღაცა საიღეს ხელისუფლები და რაღაცას მართლა ეკუთვნის, იმ საცოდავი 25 მილიონისა, რომელიც 2 მილიონ ნახევარ მართლმადიდებელს პრობლემებთან მიმატებაში ვერ ეყოფა და სადაც ერთ მხარეს თუ გადააფარებ, მეორე მხარე წამოერთება და მეორეს თუ გადააფარებ და მესამე წამოერთება, იღებს, იმიტომ რომ რაღაც მოსახლეობის ნაწილი მაინც დაამაგროს სახელმწიფოში, იმიტომ რომ კონკრეტულად დღევანდელი ხელისუფლებას, რომელსაც მრავალათასიანი ხელფასები აქვს, პლუს 500 მილიონი აქვს პრემიების და დანამატების ფონდში, მაშინ როცა სახელმწიფო ეჭება თავზე და 2 და 3 და 4 შეუმყენი ვერიკი და 5 წლის განმავლობაში ამ დროს ჩვენ ვიოჯით საპატრიარქოს, რომელსაც როგორც მუსულმანებს არაფაც გაფინანსება მსოფლიოს მუსულმანური სამყაროზე, რომელიც თავდამოდით ეხმარებიან მუსულმანებს. 380 მეჩეთი აშენდა, ხო? როდესაც კათოლიკეებს, დიდი დიასპორა ყავს, ბაპტისტებს, პროტესტანტებს და ასე შემდეგ. საქართველოს ეკლესიას აბა ვინმე ყავს დამხმარე მსოფლიოში? მართლმადებული ქვეყნებში არის ყველაზე დიდი გაჭირვება, ხო? ჩვენ არ ვთვით რუსეთს. რუსეთის მართლმადებული დახმარება, რატომ მაინც და მაინც ამ 25 მილიონზე მიეცით აბა 100 მილიონი და ნახავთ უფრო მეტი ქართული თუ ადარჩება სახელმწიფოში და უფრო მეტი ტერიტორია მიეცით. ეხლა ხელისუფლებაში შევიდე ჩინელებზე, თურქებზე და არაბებზე ყოველთვის ნახეთ.
კეთილი, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, რატო ვაპროტესტებთ 25 მილიონიან დაფინანსებას. დიდი მადლობა. მადლობთ.
ალბათ ძალიან ძალიან განაცემის თემა და საკმაოდ საინტერესო, მაგრამ ბატონს რომ მგავცეთ პასუხი. მე მგონი არასწორად არის დასმული აქცენტი თუ თქვენ საიეს საქმიანობასა ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობას ამ მიმართულებით თვალყურს ადევნებთ. მე მგონი უსამართლოა ის შენიშვნა რომ ჩვენ ან სახელმწიფო ბიუჯეტის პრემია დანამატებში არასწორ ხარჯვაზე არ ვსაუბრობდეთ და აქ ვერ ვხედავდეთ პრობლემას, ან საზოგადოებრივ მაუწყებელში არსებულ საკითხებზე. ანუ ის რომ პრობლემა არის აქაც და სხვაგანაც არ ნიშნავს რომ აქ არ არის. ანუ საკითხის ისე დასმა რომ აი პრემია დანამატებში უფრო მეტი არამიზნობრივი ხარჯი გვაქვს და ამიტომ ეკლესიის არამიზანშეწონილ ხარჯებზე თვალი დავხუჭოთ, თავისთავად არასწორია. ეს ორივე პრობლემა და ამ ორივე პრობლემაზე ჩვენ სხვადასხვა ფორმატებში და სხვადასხვა დროს როცა რაზე არის საუბარი გადაცემაში, ამას მუდმივად აღნიშნავთ. ეხლა რაც შეეხება მე ამ თემაში ღრმად არ შევალ, იმიტომ რომ დროც არა გვაქვს, მაგრამ რაც შეეხება იმას უნდა ჩავუკირკიტოთ თუ არა 25 მილიონს და რატომ გვეჩვენება პრობლემად. მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე ეს პრობლემად მეჩვენება ის და ძალიან სერიოზულ პრობლემად მეჩვენება ის, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და უფრო ხმამაღლა ვიტყვი, ის შეხვედრა რომელიც გამართა საპატრიარქოში და სადაც დავინახე სადმიდის ეს 25 მილიონი, ყოველ შემთხვევაში მისი ნაწილი. აქ საუბარი მაქვს კოლოსალური ღირებულების მქონე ავტომანქანებზე და მათ მიღმა მოაზრებულ კიდე არაერთ ძალიან საინტერესო ქონებაზე, რომელიც დამეთანხმებით ალბათ და თუ არ დამეთანხმებით ალბათ ამაზე თალკე დისკუსია იქნება უფრიანი. რას ხმარდება ეს 25 მილიონი? ამაში აქ საქმე ერთი და მეორე რიგ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს, უნდა უხდიდეს თუ არა სეკულარული სახელმწიფო ეკლესიას ან რაიმე ტიპის ინსტიტუციას, რელიგიურ ინსტიტუციას ამოდენა თანხას და თუ კი უხდის ამ ტიპის თანხას, რას ხმარდება ეს თანხები? ხმარდება ეს თანხები იმ მიზნებს და ღირებულებებს, რომელსაც კონცეპტუალურად ვიცით რომ ემსახურებოდეს ეკლესია, თუ ეს თანხები ხმარდება ჯიპებს და სხვა ტიპის მატერიალურ ქონებას, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს იმასთან, რომ ეკლესიას აბარია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თუ ციტირებას სწორად მოვახდენ, რამდენი ადამიანის სულიერი ცხოვრება.
კიდევ ყავს მსმენელი ხაზე, ეთერში ხართ, მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს სტუმარს. მინდა წინა მსმენელის პოზიცია გავიზიარო და ეს თანხა მინიმალურია, ეკლესიას მეტი ჭირდება, ასევე მეთანხმები თქვენს სტუმარს, რომ თანხა უნდა გადაერიცხოს ეკლესიას, მოახმაროს საგანმანათლებლო საქმეს, ასევე გაჭირებულებს და ეხმაროს, და აი კონტროლი, როგორც ბზანა ქალბატონმა, აუცილებელია კონტროლი, სად იხარჯება და როგორ იხარჯება. ეს ერთი. ახლა მე პირადად ციანდის საქმესთან დაკავშირებით მინდა აი განაჩენში წერია, რომ ანგარების მიზნი და თუ განმარტავს თქვენი სტუმარი, რა იგულისხმება ქვე ტექსტი ანგარებასთან.
მადლობთ. არ ვიცი ანა თუ გამოხმაურებით ჩვენ თქვით.
ხო, ჩვენ თქვით რომ ჯერჯერობით განაჩენს ვერ შევაფასებთ და მათ შორის მოტივზეც რამდენად დასაბუთებულად მიჩელებს სასამართლო ამ ეტაპზე მაინც თავს შევიკავებ. მაგრამ მოტივი თავისთავად დანაშაულის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ მოტივი არ იკვეთება ან არადასაბუთებულად ჩანს განაჩენში, ეს კიდევ ერთი სერიოზული კითხვის ნიშანი არის. მაგალითად იგივე პარალელი რომ გავავლოთ კაბელების საქმესთან, იგი ერთ-ერთი მთავარი სისუსტე ამ განაჩენით იყო სწორედ ის, რომ არ საბუთდებოდა მოტივი. და თუ მოტივი არ საბუთდებოდა, საერთოდ დანაშაულის ფაქტი და დანაშაულის შემოქმედება იდგება
მოტივად თან რამდენადაც ვიცით და გუშინ მოვის ნეთ არის ის რომ კარიერულ წინსვლას უშლიდა ხელს და ამის გამო დაიგეგმა, ასე ვთქვათ.
ეს არის ხო გაცხადებული ვერსია, მაგრამ ნახო დაველოდოთ განაჩენს როგორ არის ეს დასაბუთებული
და საქმე მიდის სააპელაციო პროცესის გზით, ასე ვთქვათ, და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში აპირებს დაცვის მხარე საქმის გაგრძელებას. არ ვიცი, იმიჯი კითხოთ ამ შემთხვევაში ქვეყნის და ზოგადად სასამართლო სისტემის რომელიც დახასიათდება ალბათ ხო სტრასბურგის სასამართლოში თუ ზოგადად ანუ ასეთი ტიპის საქმეების სტრასბურგის სასამართლოში გაგრძელების ასე თქვა სტატისტიკა რა განცხადების საფუძველს გაძლევს არც რომელიც გებავთ იმ კითხვაზე ხო
თავისთავად მეც მოვისმინეს განცხადება და რა თქმა უნდა დაცვის მხარის მხრიდან არის სწორი ტაქტიკა და სტრატეგია როდესაც ის აცხადებს რომ თუ ეროვნულ დონეზე ვერ მოხდება საქმეზე ჯიშმარიტების დადგენა მაშინ მან უნდა მიმართოს გარე ინსტიტუტ ქვეყნის გარე მდებარე ინსტიტუციებს და სტრასბურგი პირველია ვისაც მოიაზრებენ ხოლმე მსგავს შემთხვევებში და აბსოლუტურად ლოგიკურად თუმცა პრობლემა რომელიც ამ საქმეზე წარმოიქმნა სტრასბურგში ვერ აღმოიფხვრება იმ სწორედ იმ გაგებით ვერ აღმოიფხვრება რომ ჩვენ სტრასბურგი ვერ შეისწავლის ამ საქმის არ არის მეოთხე ინსტანცია ის ვერ შეისწავლის საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს და მაინც საზოგადოებისთვის გაუგებარი და ხელმიუწვდომელი იქნება სიმართლე ამ საქმესთან დაკავშირებით სწორედ ამიტომ არის არსებითად აუცილებელი რომ თავად წევრ სახელმწიფოებში იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო იმიტომ რომ შიდა სასამართლოს მანდატი და როლი სხვა არის განსაკუთრებით როცა საჯარო ინტერესის დაკმაყოფილებას ეხება საქმე და სტრასბურგი სხვა არის სტრასბურგს ბუნებრივია შეუძლია რომ დაადგინოს მეექვსე მუხლის ანუ სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა მინიმუმ შეიძლება კონკრეტულ საქმეში სხვა მუხლების დაყენებაც იყოს მიზანშეწონილი, მაგრამ ის საზოგადოებრივ შიმშილს ასე ვიტყოდი, ინფორმაციულ შიმშილს, რომ რა მოხდა რეალურად ამ საქმეში, რა არის ამ საქმის ფაბულა და რა არის სწორი სამართლებრივი შეფასება, ამას სტრასბურგი ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ის შეზღუდულია თავისი ვიწრო მანდატით და კითხვის ნიშანი მაინც რა თქმა უნდა დარჩება. თუმცა ინდივიდის უფლებების პერსპექტივიდან რა თქმა უნდა მხარემ უნდა იდა და შეეცადოს რომ ამ კონკრეტული ადამიანის უფლების აღდგენა მაინც მოხდეს.
კეთილი, დიდი მადლობა ანას, ჩვენ გადაცემაში ანას ქვიშვილი ყავდა სტუმრად, ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე, მასთან ერთად საუბრობდით ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის სასამართლო პროცესთან მიმართებით და მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ 5 სექტემბერს დადგა განაჩენი თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა გამოიტანა გადაწყვეტილება და გამოაცხადა რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძეს შეეფარდოს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა 8 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა საქმის სასამართლო პროცესი და ბრალად ედებოდა დეკანოს მამალაძეს პატრიარქის თარგმნელ რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადება რისთვისაც მან მომწავლელი ნივთიერება ციანიდი შეიძინა და ასევე უკანონო იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა თუმცა ხო სასამართლო ანგარებით მკვლელობის მომზადების მუხლის შურისძიების მიზნით განზრახ მკვლელობის მუხლით შეცვალა და მამალაძე დამნაშავედ ცნეს ასევე იარაღის შეძენა შენახვის ნაწილშიც. Ну, მოკეთ ჯამში 9 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა და როგორც ადვოკატები მის დაცვის მხარე ამბობს, ისინი პროცესს გააგრძელებენ, დავას გააგრძელებენ სტრასბურგის სასამართლოში. დასრულს უახლოვდება რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები, რომელიც დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა, კიდევ ერთხელ გეტყვით ანა ნაცვლიშვილი გვსტუმრობდა დღეს გადაცემაში, ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა ანას, ნახვამდის.